galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin jimca ah bisha Abriil waa 8 sanadka 2016. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Axmed Cali Sheef iyo Ibraahim Xasan Garabe Dandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhegeystayaal waxaa ka mid ah dadweynaha reer Jabuuti oo dooranaya madaxweyne, codbixintaasi sidee ayay u socotaa ilaa iyo haatan.
Aad baan u soo codeeyay, waa kaarkii si suulkeenu waan soo dhigay, amadu waa taygu taalla. Wallaahi buuq ma jirin, waxba ma jirin, meel kastaba askari buuqna ma jirin. Aadi
wallaahi codkii wuxuu dhacay si wanaagsan, waan codeynay misaaka 7-8 iyo barkii. Marka waxa weeye inta dambana markabkan waan sugana natiijadii, si nabadgelya ayuu dhacay oo uu socdaa uu isku daba jiraa iminkana.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqidaadda toddobaadka.
Cadaynta lahaya waxay tahay Itoobiya qorshe aada u ballaaran oo 200,000 oo hektar oo dhul ah in ay waraabiso, wuxuuna ku filan yahay qorshahaasi haddii ay ka fuliyaan hataa Kacbar in socodka biyaha ee webiga Shabeelle ee Soomaaliya soo galaayo uu istaago.
Maalin dhaweyni weyn oo waxaan maqlayay intuu shir jira ay qabteen, shilalka shanaad ayaa leexsaday webigii. Shilalka shanaad awoodda ma leeyahay, kabaasatiga ma leeyahay. No, Soomaalidu aad unbay jeceshahay ee ma taqaano inay ka faa'iidaysato aragtida dhabtaa.
Waxaa kaloon idiin haynaa umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa maanta wada hadallo la bilaabay saraakiisha dalka Ciraaq isaga oo ku guda jira booqasho hal maalin ah oo uu ku joogo magaalada caasimadda ah ee Baqdaad. Kerry ayaa waxa uu isku dayayaa in uu hoosta ka xariiqo taageerada Mareykanku u hayo dowladda Ciraaq oo isku dayaysa in ay wax ka qabato caqabado ay ka mid yihiin amni darro, dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed oo ay wajahayso. John Kerry ayaa Ciraaq kaga soo safray dalka Bahrain isagoo aan hore u sii shaacin booqashadiisa oo ah tii ugu horreysay ee uu ku tago magaalada Baqdaad tan iyo sanadii 2014. Waxaa sidoo kale uu maanta la kulmi doonaa ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al-Abadi iyo ra-iisul wasaaraha dowlad goboleedka Kurdiyiinta Ciraaq Nashirvan Barzani.
Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta oo Jimcaha weerar afka ku qaaday madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye, taasi oo ay kaga jawaabayso ka qaybgalkeedii kulan madaxeedkii looga hadlayay arrimaha nukleerka oo dhowaan lagu qabtay magaalada Washington. Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadna si xoog leh uga falcelisay hadalkaasi iyadoo soo saartay digniin ka dhan ah waxa ay ugu yeertay aflagaadaynta hogaamiyaasheeda, sida ay sheegto ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda midooda ee Kuuriyada Koonfureed Park Soo-jin. Kulankii nukleerka ee toddobaadkii lasoo dhaafay lagu qabtay Washington ayaa dowladda waxaa lagu saaray xiisadda soo kala dhex gashay labadaasi dal, tani intii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay hub nukleera. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay shaacisay soona dhammaystirtay in Kuuriyada Waqooyi ay awood u leedahay haatan in ay madxaha nukleerka ay ku xirto kuna xoojiso gantaaladeeda liishaanka dheer.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in diblomaasiyiinteeda ay horumar wanaagsan ka sameeyeen heshiis ay la galayaan diblomaasiyiinta Israa'iil, kaasi oo dib loogu soo celinayo xiriirkii labada dal. Wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Ankara ayaa maanta sheegtay in saraakiisheeda ay maanta ku ogolaadeen magaalada London in heshiis lagu kala saxiixdo kulanka kan xiga ee dhici doona. Weli wax waqti ah looma qaban saxiixa heshiiska, hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda Turkigu waxa ay sheegtay in waqti dhow la saxiixi doono. Xiriirka labada dal ayaa burburay sanadii 2010 kadib markii Israa'iil ay faragelisay markab Turkish ah oo gargaar u waday magaalada Gaza oo Israa'iil ay xanibaad saartay sababo la xiriira kooxda Xamaas oo maamulaysay magaaladaasi. طبعاً قف أو تركيش أهيا لغود دريد عدداس وحانا تركيغو أي دالبادين مكدو إيو إلا سو قبق بيو حاني بعد دا إسرائيل أي كوهي سو لولالك فلسطينيين تا
أفرتان إيو شن مهاجرين ودش دالك باكستان يا وحاي غارين ديگان كدكيلي دالك تركيغا يغو سو غالي سفر غابان أو أي كسو بلابين حرو أي كجرين مهاجرين تا وكوتا لجسير دا لسبوس دالك غريغا وانا كوحدي لباد اي مهاجرين اي ديبلو عليو يدو لغان بقادي ويشيسكو عصوب اي مروكو كتاقين يحي اي مدوغو يوروب اي لغا شاي تركيغا دون لغا ليها تركيغا ايا وحا ماانتا اي جي سيدتكا سيدكا داسو كوتا لدلك تركيغا وحانا حيق دونا سيدو كالاتو ميد سيدة إلا اي سيدات المهاجرين او قلن كدن با اي ماانتا جيني سا اسلدكا داسي مسؤولين تا غريغا ايا وحاي شاگان ان داد كاسي ديبلو وعليو تركيغا او سان ميد كود نمبغن جليو كدل بانين ودن مادا ميدوغو يوروب سراكيش ميدوغو يوروب ايا وحاي شاگان اما لين تا عربعادا اما عربعادي ان مهاجرين تا المسافرين ايو لسين دونو فرصاد اي من جليو كووي ديستان كوو لو ديدان لو بلان قادا يو مدوشان مالمود اه او اي رفعان كو قاتان
warkii dunida ayaynu intaas ka gudbinaa dhageystayaal markana kusoo dhawaada qaybihi kale ee idaacadeena wararka naga soo gaaraya dalka Djibouti ayaa sheegaya in doorashada madaxweynenimo ee dalkaasi oo saaka bilaabatay ay haatan si habsami leh uga socoto wadankaasi goor hore oo saaka ah ayaa la arkay safaf dhaadheer oo ay dadka ugu jiraan doorashada inay codkooda ka dhiibtaan madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geel ayaa codkiisa ka dhiibtay xaafad ku taala magaalada Djibouti doorashadan ayaa ilaa hadda la sheegay inay si amni ah ku socoto mas'uuliyiin ka mid ah mucaaradka ayaa sheegay in wakiiladooda laga saaray goobaha codbixinta qaarkood madaxweyne Ismaaciil Umar Geel oo dalkaasi ka soo talinaya tan iyo sanadii 1999kii ayaa la tartamay dhowr musharax oo kale warbixintan waxaa dalka Djibouti ka soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse
in ku dhow 190,000 oo qof oo reer Djibouti ah ayaa u dareereey maanta codbixinta ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hoggaamin doona Djibouti 5 sanadood ee soo socda 6 musharax ayaa ka qayb qaadanaya doorashada iyadoo ka mid yahay madaxweynaha hayay imi ka talada Djibouti Ismaaciil Umar Geel oo xilka madaxweynaha hayay muddo 17 sanadood madaxweynaha Djibouti ayaa kulkii uu codeeyay nooga waramay dareenkiisa
saadi arkaysan subax wanaagsan waxa aan ka soo baxay xafiiskii lagu codeynayay waajibkaygii muwaadinimo iyan gutay waan soo codeeyay de waan isku soo codeeyay waxaan rajaynayaa in dadweynuhuna sida yeeli doonaan intooda badan walhamdulillahi rabbil alamin
qaar ka mid ah dadweynaha reer Djibouti ayaa iyaguna nooga waramay codbixinta ay ka qayb qaateen
aad baan soo codeeyay waa kaarkii si suulkeena waa soo dhigay amad waa taagu taala wallahi buuqma jiray waxa ma jiray meel kasta askari oo salvatore wala wada hor joogay buuqnama jirin aadi si nadaama wax kasta waa lagu sheegay warqada si cadaalada lagu tusay ma kan baa wulim sakan waa kal wasiinayay midna lama leeyin kaana ugu wulidkana lagu wulin lama lahayn aadi waa meesha loo joogay ilaa sidaan ugu soo fotaylas dhamaadkay wallahi saas khair qabtaa iyo rajaynayaa inuu ku dhamaado
wallahi codkii wuxuu dhacay si wanaagsan waan codeynay misaaka 7-8 iyo barkii marka waxa weeye inta dambana markabkan waan sugana natiijadii si nabad gelyo ayuu dhacay oo uu socdaa isku daba jiraa imkana waxaan maxaan ku lahaa aan sugaynaa ilaa dhamaadka haduu Allaah ilaaho
assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
socday
haa waan socday waan socday de resultagana waan sugaynaa waqtiga soo baxayso insha Allah haa si nabad gelyo aan doorashada ku socotaa waan rajaynaynaa inta ka hadhay inay maad aragtay saa ku sii socoto
sidee saadaasha amba mala awaalka codbixintu ay tilmaamayso madaxweyne Ismaaciil Umar Geel ayaa la filaya inuu markale ku guuleysto doorashadan iyadoo qoliyaha mucaaridku ay durbaba sheegayaan in dawladdu ay weecsatay codbixinta oo ay xoog ku marorsatay doorashada waa kuwan laba kamida musharaxyada mucaaridka oo iyagu hadlay qoliyaha mucaaridka sida Umar Cilmi Khayre iyo Maxamed Muuse Turtur oo arintaasi ka hadlaya
9kii iyo 9 minute markay ahayd iyuu jawigu xumaaday wuxuu ku bilaabmay magaalada Cali Sabiix oo 4,000 askariinto la geeyay laga soo saaray dadkii noogu joogay halka ay dalagyeeyayadii biirooyada laga soo saaray mar biiro walba nin labaalihii intuu hor joogsaday askar uu failiyay oo maartay biirooyadii iyaga uni ka footaynaya delegaasiyoonkii maaragtay embeduna uu joogo kuwii kale oo dhanna laga soo saaray rijo cali sabiix oo dhan bay sida ay ku dhacday magaalada cali sabiix cali cadde hool hool dhacasbiyo cobolay casaamo meel walba waxaa ku dhacday sida rijoga cali sabiix ilaa xitaa dudubalalo meesha yare la yidhaahdo ee dariiqo cali sabiix looga baydho oo xoogaa dadihi ay ka footeeyaan waxyaabaha dhacay waxaa ka mida meesha cobolay leedhaa 51 qof baa ka footeysa 500 askari baa la geeyey oo ka footeynaysa maanta oo ka footeysay dadkayagiina waa laga soo wada saaray dalagyadii noo joogay meelaha waa laga soo wada saaray
shalay toole rajo weyn baan qabnay in doorashadu ma taqaanaa si nabadeed hadda weli waa nabad weyaan si nabadeed oo wixii sharcigu tilmaamayay iyo dhacdooyinkii ma taqaanaa dalka maamulkiisa iyo mooliska ma taqaanaa hogaaminayay in lagu dhaqmo saaka waan kacnay xafiisadii baan tagnay waxaan isku diyaarinay in aan codayno waxaan aragnay oo noo yimiday warkii xaqiiq noqday in deelegeeye fara badan oon lahayn xafiisadii laga soo saaray
mas-uuliyiinta inagee nimatalaysa xafiisadadhe
anaga nimatalayay ma taqaanaa dee tiradiinkayga noo ururinayay wax dee shido gaara umaana arag lakiin sidee wasiirka arrimaha dibadda ayaabaan la hadalnay arrimaha gudahan u jeeda agaraa lahow wuu noo yimiday si walaaltinimo leh oo nabadeed ayaan u sheekaysanay waxaa la joogay isaga guddoomiyaha seeniga iyo prefega magaalada jabuuti wallaahi si wanaagsan buu hadalka noogu dhacay waxay yarahayn waa mataqaanaa waa la gaabin karaa waa doorasho mataqaanaa waxay ahayd xasaasi u weeyey marka hadduu beela yimiday waan dhammaynaynaa taa waxaa raacda in deligeeye aan lahayn oo inay oo maxaan ku ihaa inay xafiisyada mataqaanaa goobjoog ka ahadaan oo dirtirada noo qaadan ahayd yaa iyaga aan waraaqihii ay ku gelayeen aan la siin tii way noo dhammeeyeen deligeedeedii waraaqii waan ka soo qaadnay golaha dastuurka iyagiina waan gaadhsiinay xafiisyadoodiina way galeen laakiin kolkaan 10 gelinaba 20 kalea laga soo saaraya 20 kalea la saaraya marka dee waa shax aanaan garanayn oo jahwareer taa waxaa raacda in deed ay dhacday inqilaab siyaasadeed oo doorasho sida ninka walaalkay hadda uu sheegayey degmada cali sabiix la yiraahda cali sabiix magaalo iyo holhol iyo intii hadda uu tirinayay way dhacasbiya calaadda xuigan militari baa qabsaday wax alla wixii dad wakiil lahay annaga noo joogana dibadda loo soo saaray
ramadaan muuse v o a jabuuti
dhinaca kalena waxaan dhegaystayaal la xiriirnay dhinaca dowladda jabuuti si ay uga jawaabaan eedeymaha ka imaanaya dhinaca mucaaradka waxaan idiin soo gudbin doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan marka aynu helno waxaase doorashada jabuuti ka hadashay guddoomiyaha midowda afrika haweeneyda la yidhaahdo dalamini zuma oo sheegtay inay rajaynayso in doorashadu ay noqoto mid hufan oo si nabad leh ku dhacda dalamini zuma waxa ay ku baaqday in dhinacyada jabuuti ay wixii muran ah ee ka dhasha doorashada ay ku xalliyaan qaab aan gacan ka hadal ahayn
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington ciidamada booliiska ee soomaaliya ayaa sheegay inay soo qabteen baabuur bas ah oo loo adeegsaday weerarkii hoobiyey ee xalayto ka dhacay muqdisho ugu yaraan 3 qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay weerarkaasi warbixintan waxaa muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena v o a zeynab abuukar
duqeynta hoobiyaasha ee xalay lagu riday degmooyinka xamar jajab iyo waabari ayaa sababtay dhimasho iyo dhaawac waxaana dadka ay waxyeeladu soo gaartay ay u badan yihiin dad rayida kuwaas oo siyaabo kala duwan uu hoobiyaha ugu tagay xaafadihii ay deganaayeen ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay 15 kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan kuwaas oo dhaawacyadood la geeyay isbitaalada magaalada muqdisho inkastoo la sheegay in dhaawacyadu ay intaa ka badan yihiin saare maxamed cigaal oo ka mid ah ehelada dad isku qoys ah oo hoobiyaha uu ku dhacay gurigooda ayaa sheegtay in hooyada qoyska ay dhimatay aabahay laba caruur oo kalena ay ku dhaawacmeen
banaankiisa fadhiyeen banaanka meel oo laamiga ulowey fadhiyeen ee amarkuna ka qorna meesha ugu imaaday iyagoo meesheedu fadhiyo gabadhu gees bay fadhisay wiilka iyo cunugiisa yariiska iyo cunug kalo yar iyo iyagana way hoos joogeen gabadhu qabay waa dhimatay 3 waa dhaawac oo saha jiifaan cisbitaal
afhayeenka wasaaradda amniga soomaaliya cabdikaamil macalin shukri oo v o a la hadlay ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada booliiska ay ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan gaarigii laga tuuray hoobiyaha iyo qaar ka mid ah kooxihii gaariga watay
baabuurka waxaa saarnaa 4 qof markii ay yimaadeen meesha oo booliiska u ahayd meesha ku baarayeen dadka booliiskii baa joojiyey waa ay baareen wayna information piece ayaa ka soo horreeyay warbixinta xabad ayuu bilaabay marka asagii markuu arkay in gacanta lagu haayo rasaasina meesha ka dhacday waxaa ku dhaawacmay hal askari oo askartii ka mid ah booliska ahayd oo dhaawac fudud soo gaaray ayagana waxay soo gaaray laba nimo ka mid ah dhaawac ayay ku jiiteen afar nim ayaa ahaayeen wax dhaawac saarnaa waa ay ka degeen xabada badan xabada la wadaarsaday waxay galeen guri gurigii ay galeenaa looga daba tegay waxaa u yimid mooto intii ay soo gaareen ciidamada waxaa ka baxday ragii qaar baa ka baxay kuwii kaleetana waxaa looga dabatay cusbitaal madiina oy rabeen inay isku dhex qariyaan dadkii dhaawaca waxyaalaha soo gaaray rabeen isku dhex qariyaan isla ayaga ayaa tegay halkaasi ciidamada ayaa tegay nin ayayna kasoo bixiyeen.
Si kastoo ay tahay ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa howlgallo ka waday maalmihii ugu dambeeyay degmooyinka gobolka Banaadir, haddana weli waxaa magaalada ka dhacaya dilalka iyo weerarada qorshaysan. Askari iyo saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Muqdisho toddobaadkan. Waxaa sidoo kale dhaawac loo geystay mudane baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waata dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Haruun Macruuf.
Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba waxaa ka jira abaaro culus oo dad iyo duunyaba galaafanaya. Markii ay abaaro dhacaanna waxaa gabaabsi noqda biyaha iyo baadka. Xuduudaha Kasakow Soomaaliya iyo Itoobiya waxay wadaagaan biyaha labada webi ee Shabeelle iyo Jubba oo ka soo bilaabma Itoobiya kuna dhammaada Soomaaliya. Biyaha labada webi ayaa si aad hoos ugu dhacay, meelaha qaarkoodna sida webiga Shabeelle waxaaba guray biyihii. Salka hoose ee webigana waxaa ka duulaysa siigo. Aqoonyahanna iyo warbaahinta Soomaalida qaarkood ayaa haddaba su'aalo culus ka keenay sababta ay u gureen biyaha webiga. Fikradaha qaarkood waxay la xiriiriyeen arrintan abaaraha jira, balse doodaha intooda badan waxay farta ku fiiqeen dowladda Itoobiya oo ay ku eedeynayaan in qorshayaal ay ka fulisay webiyada Shabeelle iyo Jubba ay si toos ah sabab ugu yihiin in biyaha webigu uu yaraado. Haddaba maxaa ka jira arrintaasi? Waa mawduuca barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka. Dr. Abdullah Cilmi Maxamed waxa uu ku nool yahay waddanka Sweden, waxaana uu muddo ku jiray waxbarashada ilaa heer PhD uu ka gaaray. Intii uu waday takhasuskiisa waxbarashada waxa uu daraasad ku sameeyey xaaladaha biyaha ee labada webi ee Soomaaliya ka soo gala dhinaca Itoobiya. Waxa uu ka mid yahay dadka ku doodaya in Itoobiya ay si ula kaca u tashiilayso biyaha soo galaya Soomaaliya.
Labada webi khayraadkooda biyuhu aad buu u yar yahay, wuxuuna ka imaadaan labada webiba 90% wax ka badan biyahoodu waxay ka imaadaan buuraha Itoobiya. Labada webi Jubba iyo Shabeelle waxaa dheer, Shabeelle ayaa dheer laakiin Jubba ayaa biyo badan. Laakiin sidaas ay tahay haddana markii la isku soo koobo waxaa la dhihi karaa labada webi Jubba iyo Shabeelle waa laba webi oo aad u biyo yar marka lala barbardhigo dhulka baaxadiisa ay ku fadhiyaan ama ay maraan.
Waa gartay, laakiin adiga cilmi baaristaada maxaa kaaga soo baxay ood xaqiijisay ood hubtaa oo Itoobiya siyaasad ahaan ama nidaam kale oo ay waddo ay ku yareynayso biyaha Soomaaliya imanaya? Wax caddaynood haysa miya jira?
Caddaynta lahaya waxay tahay Itoobiya qorshe aad u ballaaran oo 200,000 oo hektar oo dhul ah in ay waraabiso
ayaa waxay qorsheysay sanadkii 2004 oo hadda laga joogo 12 sano. Marka qayb weyn ayay qorshahaasi markay ka fuliyeen, wuxuu ku filan yahay qorshahaasi hadii ay ka fuliyaan hata Kaabar, wuxuu ku filan yahay in socodka biyaha ee gubiga Shabeelle Soomaaliya soo galaayo uu istaago. Hadda laakiin waxa ku darsoomay oo si aad ah loo arkay roobkii dhulkaasi ka da'ay ayaa aad u yaraaday. Marka waxa la dhihi karaa waxa soo darsoomay roob la'aan iyo isticmaalkii batay.
Mashruuca biyo xireenka ama sida ay saraakiisha Itoobiya ugu yareen kanaalka biyaha ee goday waxa uu qayb uun ka yahay qorshe ballaaran oo ay wada dowladda Itoobiya oo baaxad weyn oo ay ku yareynayso biyaha labada webi ee Jubba iyo Shabeelle, sida uu mar kale qabo Cabdullaahi Cilmi Maxamed. Waxaan rabaa inaan kala xaqiijiyo, kanaalka goday moogiye mashruuc hadda dhisan oo kanaal ha ahaado ama biyo xireen ha ahaado oo biyo leexiya ma jira oo hadda dhisan?
Haa,
waa kee?
Waxaa la yidhaahdaa biyo xireen aad u weyn oo waxaa jira ku yaala dalka Itoobiya qeybaha ugu sareeya webiga Shabeelle, waxaana la yidhaahdaa Nelka Wakana. Waxaana la dhisay 1980s ayaa la dhisay, wuxuuna soo saaraa koronto soo saaraa ilaa iyo 150 megawatt oo koronto ayuu soo saaraa. Biyo xireenkaasi baaxadiisu aad bay u weyn tahay, inkastoo si aada aan loo isticmaali jirin, laakiin baryahan dambe way dhici kartaa in isticmaalkiisa la kordhiyey. Waana biyo xireenka ugu weyn markii laga reebo qorshooyinkan kaleeta ee hadda la qorsheeyey. Waa biyo xireenkii ugu horreeyay ugu weynaa ee ka dhisan webiga Shabeelle guud ahaan, ama ha ahaado inuu dhexmara Itoobiya ama Soomaaliya ha ahaado.
Waa gart, waan la hadalay mas-uuliyiin hore uga soo shaqeeyey deegaankaas iyo dalka Itoobiyaba oo Soomaaliya. Arrinta ku saabsan mashruuca goday inuu jiro way qiraan, laakiin waxay iyagu ku doodayaan mashruuca goday kanaalka biyaha leexinaya waxa uu u dhimi karo biyaha webiga Shabeelle socodkiisa. Ma jirto karti awooda oo biyahaas wax ugu dhimo ma leh, ayay ku doodayaan. Maxay kulata?
Kanaalkaasi waxa uu leexinayaa sida ay qoreen maamulka dowladda Itoobiya ee qoran, wuxuu leexinayaa 240 mitir kubo halkii ilbiriqsi. Marka uu maraayo webiga magaalada Beledweynena, waa mataqaanaa tiradaas tiro wax yar un ka badan. Marka waxa uu ku filan yahay kanaalkaas oo keliya inuu leexiyo biyihii Soomaaliya soo gaari lahaa 160%. Marka wuxuu gaarsiin karaa kanaalkaasi amaba uu gaarsiiyey saameyn aad u culus ayuu gaarsiinayaa biyaha dalka Soomaaliya soo aada.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu ka mid yahay khubarada daraasadda weyn ku sameynayay arrimaha siyaasadda, ijtimaaciga iyo dhaqaalaha geeska Afrika in muddo ah. Waxa uu macalin ka yahay jaamacadda magaalada Minnesota oo ka dhigaa cilmiga juqraafiga iyo daraasadda bii'ada. Waxaa kale oo cilmi baare ka yahay jaamacadda Pretoria ee Koonfur Afrika. Waxa uu dhowaan ka soo laabtay Soomaaliya, waxaana uu ila wadaagay in arrinta ku saabsan biyaha yaraada ee webiyada si aad ah afka loogu hayo.
Waxaan horta dadka kasoo maqlayay intii Xamar iyo Nairobi han joogay walaal, weliba gaar ahaan intan Xamar joogay, dad badan oo ka qayliyaya haraadka ka jira webiyada, webiga Shabeelle hareerihiisa. Labada webina aad bay u kala duwan yihiin, oo ka Jubba ayaa aad uga biyo badan. In badan marmar webiga Shabeelle biyihiisu aad bay u yaraan jireen, xataa iyadoon wax laga sameyn wadanka Itoobiya gudaheega. Waxay ku xidhnaan jirtay roobabka oo meelahu togu kasoo farcamo ayaa roobabku kaga yar yihiin meelaha toga Jubba uu kasoo farcamo. Laakiinse iminka siduu u qalalay, dadku waxay lahaayeen sidan oo kale weli lama arag. Marka waxay lahaayeen Itoobiya ayaa meesha goday iyo hareeraheega wax ka samaysay oo biyihii ku fatahinasa oo wax dad dajinasa iyo waxyaabahaasa laga sheekaysanayay. Xaqiiqdu waxayse tahay in Itoobiya hay gaar ahaan intii ra-iisul wasaarihii hore Itoobiya dhintay Male Sanaawi uu dowladnimada qabtay, inay dardar cusub gelisay wadanka, gaar ahaan horumarintiisa xagga dhaqaalaha iyo jidadka iyo nalka, oy doonayso inay noqoto meel Afrika laga siraado. Marka waxaa la leeyahay laba arrimood ayaa ka socda toga Shabeelle, gaar ahaan qaybta Soomaalida Itoobiya. Mid waxa weeyaan beero waraaba oo la sameynayo oo dad la dejinayo beeraleya inay Soomaali noqon doonaan iyo inay Oromo noqon doonaan iyo inay cad kale noqon doonaan weli lagama warhayo, iyo in suuragalhay noqoto in laga shido nal halkaa laga soo saaro biyihiisu. Sidayna u badnayn, nalkaasi ma noqonayo ka kale ee waqooyiga niilka ka baxaya iyo xataa haday isku dayaan ka jubay inay ka sameeyaan way kala duunaanayaan walaal
waagard balan ku weydiiyo marka siyaasad dib u dejin ama dib u dagaameyn oo laga sameeyay Itoobiya oo dadka reer guuraaga la dejiyay goobiyasha agaarkooda oo loo sameeyay biyo xireen iyo koronto korontadaada siyaabo kala duwan ee dawladdu uga faa'iideysato maxaa halis ku yeelan kartaa biyaha labada Soomaali
waxa weeyaan de horta sharciyigu waxay jabinaysaa qaynuunkii caalamiga ahaa ee inay labada dawladood ee toga wadaaga ka wada hadlaan sidii khayraadka loo qaybsan lahaa taas way jabinaysaa waa koow hadii jeerna meelayoga adduunka la iskaga dayay in dad reer guuraaga beerelay laga dhigo farsamadaasi meel hay najaxday ama guuleysatay ma jirto way yartahay waayo dabeecadda meesha dhaqan dooriska dadkaasi biyaha ku filnaanshahaagaasi iyo waxyaabo fara badan oo technical ama farsama ayaan dawladuhu had iyo jeer hayna ku guuleysan ama ha noqoto Mongolia ama ha noqoto Afrikaba ha noqoto meelayoga saaxilka la dhaho marka haddii taasi hay dhacdo tilmaan baad ka soo qaadanaysaa Itoobiya way soo xaydatay inay waddankeega dhisto hay Afrikada barina hay noqoto baarqabka ka taliya oo imika waa ta nalka Djibouti siinaysa oo nalka waxay doonaysaa inay Kenya ka iibiso imikana waa ta la saxeexatay Hargeysa waa ta la saxeexatay inay isticmaasho portka Berbera iyadoon dowladda Soomaalidu ka warhaynin marka Itoobiya waxay way soo jeestay at least maamulka guud ee Itoobiya uu soo jeestay inay baarqabka noqoto meeshaasi su'aasha la isweydiinaya waxa weeyaan baarqabnimada ma dhufaan baa ka hoos kici doona Soomaali ah oo aan la doodi karin oo la xajoon karin mise dawladda Soomaaliyeed oo xaq dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin iyadoon ku tacadiyeen xaqa Itoobiya ay leedahay ayaa iman doonta walaal
si aynu haddaba jawaab uga helno dhinaca Itoobiya waxaan la xiriirnay wasaaradda biyaha waraabka iyo tamarta ee dalka Itoobiya noomana suurtagelin inaan helo cid wareysi naga siisa arintan waxaanse magaalada London khadka telefoonka kula xariiray Samatar Guuleed Shiil oo hore ugu soo shaqeeyay wasaaradda beeraha ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo xiriirna la leh wasaaradda beeraha ee federaalka Itoobiya Samatar Guuleed Shiil waxa uu aaminsan yahay in sida Soomaalida lafteedu ay qabto Itoobiyana ay dareemayso inaysan ka faa'iideysan biyaha labada wabi laakiin waxa uu qabaa in eedaha ka imanaya dhinaca Soomaalida aysan u jirin sida loo sheegayo
laba arrimood oo sina wada shaqeyn u leh sina u yar kala duwan weeyaan barnaamijka biyaha Itoobiya iyo gaar ahaan gobolka Soomaalida degto Itoobiya guud ahaan policy dheer oo kaba horreeyayba aasaaska tilalka iyo arrimahan hadda aad looga hadalhayo weeyaan policy-geedii oo in the future-ka dheer balan Itoobiya u degan oo ah in xoogga la saaro ka faa'iideysiga khayraadka biyaha maadaama oo ilaha ugu badan ee biyaha ay ka yimaadaan ee bariga Afrika ay tahay ama aadaba Soomaaliyaba ku aadan ama wadamada kale ee Afrika geeska Afrika ku yaala biyaha aada ay Itoobiya ka yimaadaan Itoobiya waxay u arkaysay in Itoobiya ay ka hoos dhacday ka faa'iideysashadii khayraadkeeda in aynan ka faa'iideysan sidaa daraadeed in la dejiyo manhaj dheer oo istaraatiijiyad weyn ku fadhiya oo ah sidii biyahaas loo qaban lahaa laba arrimoodna salka loo saaro mid in hydropower electric laga sameeyo midna uu noqdo khayraadka irrigation-ka beeraha oo loo sameeyo dhaamamkan biyaha lagu qabto sida meelaha fogfog ee ka fog wabiga loo gaarsiiyo waraabka biyaha waxa ku soo haray arintan kilalka hadda Soomaalidu ay degto kilalkan Soomaalidu ay degto dhowr wabi baa mara dhowrka wabi ee mara wixii ka horeeyay hadda dhowr iyo 20 sano ugu dambeeyay ama 15 sano ugu dambeeyay biyuhu si khasaare leh umbay ku ahaayeen wax beneficiaries ma aynan ahayn oo ka faa'iideysan kara khayraadka biyaha si kastabana hadday u isticmaalaan waxa ay biyaha ay wabiga kaga leexsanayaan waa laba system ama waa matoor yar oo generator ama waa kaliya yaryar oo wabiga laga jeexay hadda dadku waxay aad u hadalhayaan daamkan goday irrigation waliba maartay low profile ah mooyaane wax gebi ahaan maaragtay biyahan wabiga shabeello uu wado transrain kara ma jiraan marka weli khasaarihii weeyaan ama Soomaalida ha noqoto ama gobolka Soomaalida Itoobiya ha noqoto labadaba wabigu khasaaro ku hayaa waa xayalaha ugu badanna waxa weeyaan ka faa'iideysan shan aan fara badan oo xagga biyaha ah dadku tabartoodii iyo awoodoodii iyo diyaargarowgoodii min dambe ayna gaarin levelkaas.
Okay, bal biyo xidheenkan goday intuu la eg yahay baaxadiisa iyo biyaha uu lixin karo ii sheeg.
Walaalow, maalmaha dhaweyd midiyaha ama social mediaha Soomaalida waan ku arkayay hadallo badan oo weliba dad haddana aqoonyahan isku sheegayay iyo rag maaragtay wasaaradda beeraha ee Soomaaliya iyo ka hadlahayay. Waxaan ku sheegayaa insha allahu tacaala aan rajaynayo inaad research ahaan baaritaan badan aada ugu samayn doonto webiga goday dhaamka laga sameeyey. Kabaasatigiisu ma ahayn mid awoodeed oo biyaha leexin kara gobolka Shabeelle. Haddaan ku xusuusiyo dhaamkan webiga goday markii la sameynayey dowladdii boqortooyada xeele salaase ayay ahayd initiative-ka barnaamijkanu. Ujeeddadii laga lahaana waxay ahayd dadka Highlanders-ka ee Ethiopia jooga qayb ka mid a intii lasoo raro in la dejiyo webiga Shabeelle, especially meesha la yihahdo West Goday Dam waa lagu tijaabiyey. Dadka iyaga ah maadaama oo dibidejin loo samaynayo dhulkoodiina laga soo raray, laakiin aqoon iyo khibrad ay u lahaayeen qodashada beeraha, dadkan Soomaalida ee waddanka deganna aynan ahayn dad ka faa'iidaysta beeraha, ayaa dhaamkan la sameeyey. Marka dhaamkani ujeeddada loo sameeyey waxay ahayd at least beeraha dadkan qaxootiga ah ee dibidejinta dam West Goday la dejinayay inay irrigation system ugaga faa'iidaan bay ahayd. Laakiin innaba ha yaraate ahee kabaasatiga hadda uu leeyahay dhaamkan goday haddii afar jibaarkii laga dhiga baan kuri mid ah xataa webiga Shabeelle waxuu ma yeelayo iyo khayraadka helitaanka khayraadka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed midna
waagamarka
I wish in ay dhici lahayd dadka Soomaalidu in ay at least ay gartaan percentageka biyaha ee uu qaban karo dhaamkan in ay inta yar ee hadda xataa kusoo dhacda iyana walaaloo ka faa'iidaysan karin. Marka maxay baan khasaare geeni kartaa? Thank you.
Ma jira dam marka laga reebo ka goday dam kale oo dowladda Ethiopia ay samaysay oo ha laga leexiyo biyaha Shabeelle ama biyaha Jubbe ah mid kaloo qodan ama qorshihiisu socdo ma jira?
Maya, mid aan u malaynayo inuu kaba sii yar yahay oo aan ahayn sistamkii kolay qofkii Soomaaliya yaqaanay ama webiyadan khayraadkan ka faa'iidaysiga markii aan beeraha baran jiray ayaa meelihii la geyn jiray nolol geyn jiray practical systemka gobolka Shabeellada hoose oo kale meelaha iyo Jowhar oo kale dadku waxa ay u yaqaanaan daamka iyo waxa meesha yaala is big different. Dadkeenu daam unbay maqleen, biyo la qabtay maqleen, waxaa weeyaan daam yar oo aada u yar oo loogu talagalay marka la rabo channeliska waaweyn ee webiga laga jeexo in biyaha lagu leexiyo bahal birtan weyn ee lagu sii daayo webiga ee loogu talagalay channeliskan irrigation channeliskan waaweyn inay biyaha la leexiyaan weeyaan waxa lagu sheegayo ee gobolkan afdheer iyo laga sameeyey ama ebay oo kale midaasna daam lama yidhaahdo. Waxa weeyaan goday systemka loo sameeyey waa daamu eke not a big dam, ma aha mid xataa kabaasatigii daamlimale ma aha. Inkasta oo uu daam yahay laakiin xilligii la dhisayey wacyigeedii iyo kabaasatigeedii weeye ma aha dowladdan cusub waxay samaysay dowladdii ka horreysay waxay samaysayna ma aha tii ka horreysay xayle salaaseed waanad garan kartaa adiga laftigaagu xilliga iyadaa dhaamka la sameynayey kabaasatiga Ethiopia lahayd iyo baahidii jirta iyo dadka la rabay inay ka faa'iidaystaan kabaasatigii lahayn waad cabiri kartaa. Marka totally hadallada qaarkood waa waxyaalo badan oon laga fiirsanin. Hadla waan kuu sheegaya walaalow, dadka Soomaalida way hadal badan yihiin laakiin ficil ma yaqaanaan. Ethiopia way samayn wayna samayn doontaa, kuwa ka waaweyn baynay samaynaysaa, laakiin Soomaalidu ma taqaano challengeka meesha lala abaaro, ma taqaano sida ay ku difaaci karaan xuquuqda ay leeyihiin. Maalinta weyni weyn oo waxaan maqlayay intuu shir jaraa'id qabtay leh kilalka shanaad ayaa leexsaday webigii, kilalka shanaad awoodda ma leeyahay, kabaasatiga ma leeyahay. No, Soomaalidu aad unbay jeceshahay ee ma taqaano inay ka faa'iidaysato aragtida dhabta iyo raidkooda meesha wax kaga maqan yihiin sida wax u qaldameen. Webigan hadda go'ay 50 years in ka badan kama ayna dhicin dalka Ethiopia abaarahani. Ethiopia oo dhan baa biyo la'aanu ka dhacday, webiyadii baa go'ay, ilihii biyaha soo darin jiray ee highlandska buuleyda yaa guray. Marka Ethiopiyadii weyneyd baa qatan oo gobolkii Soomaaliyeed baa qatan. Marka wax caama oo dhici jiray rekoordkeediina ay ku jirta adduunka oo dee إذا عدوين بتشوفت أخبار كرتان يي وحي كلهم والله قاسي كم في رصدان حضلك يي أرد كم في رصدان لكن أنا وحنا مثل يجا بكون بيرجتين يتبين قاسته إذا يتبين نام صبيشته أرد الصومالي ذا عن سلك لهين يا كبر رجتين يتبين يتبين هذا حرت نامك نام حرته
مرك بي يرانتني بيها قري حلقا محاوة عن بالمحل قوم عن ذكره
أبغىها وحكله إن الله يرات oo saameyn ah mid siyaasadeed iyo mid isticmaal iyo mid leexineed midna salka kuma hayso abaartan dhacday ee calanka geeska Afrika oo dhan weeyaan waliba especially Ethiopia iyo Soomaaliya ha ugu darnaadeen abaartaas ayaa keentay biyo yaraanta ilihii ay biyo ka imaanayeen hadda tusaale ahaan wabiyada mara ee Soomaaliya iyo gobolka Soomaaliya degtay Ethiopia buurleyda Highlandka iyo ka yimaadaan especially dhinacan Harargi iyo ka yimaadaan Harargee iyo inta u dhaxaysa Soomaaliyana marka laga cabiro geography ahaan from Harar marka ka soo dhaqaaqdo Harar diri dhab ah taaganta diri dhab ah gobolka Soomaaliya ee galeysa wax daam ah oo inaba hayraati ah laga sameeyay ma jiro meel biyo lagu leexiyeen ma jiraan ilihii biyaha ahaan Ethiopia inta shamiita saartay isha kama hayn xirin waa inaad si jiin weyn aqli ah oo garashale oo maartay aqoon la inaad bini aadamka ama u eedeyso ama aad u doodo biyihii in abaarti ka dhacday waa aan maleynaya jawriyata caalamiya xogta adduunka walaaysa waxa adduunka ku qoray hay'aduhu ka sheegeen baad degaysinaysay konton sana kama dhicin Ethiopia abaartan inii dhanaa baa guray biyihii baa la waayay daaqii baa la waayay xoolihii baa u dhamaatay even maalihii ugu barwaaqaysana waddanka Ethiopia ayaa ugu badan over 10 million people aad aragtay halka ay marayaan noloshooda adduunku u gurmanayay halkay gaareen marka wax anigu waxaan arkaa daciifnimo in yacni la fahmi kari waayo dhulka geography ahaan marka doodayso had iyo jeer waa inaad reservation leedahay biyaha Soomaaliya waan kugu celinayaa biyaha Soomaaliya gaara kama yimaadaan South Ethiopia iyo meelaha biyaha lagu xilay la sheegayo waxay ka yimaadaan buuraleyda Harar inta badani geography ahaan marka fiirisana Harar iyo diri dhab inta isu jiraan 30 km kama banna 40 km kama banna dirida marka timaadna waxa tagantay kala 5 bay tagantay wax dhaam la yiraahdo iyo wax biyo xil la yiraahdo inta u dhaxayna ma jiro ilaa xuduudda Soomaaliya marka there is no point yani ma garanayo maxaa la dhaafay ma garanayo baan ku riyi wax rid iyo wax lagu wajihi karo eed oo noocan oo kala tumaan noocan oo kala qof aan xogaal ahayn oo wada bigeeska Afrika geographically aan kala aqoonin oo dulmar ahayn unba eedan dhiibi kara laakiin nin geography kale yaqaana geeska Afrika oo garan kara in wabiyadu meesha ay ka yimaadaan ilaha ay ka yimaadaan meesha ay soo maraan unba cabiri kara biyaha guutaanka wax raad ah kuma laha abaarta mooyaane
dooda samater guuleed shiil ee ah in biyaha yaraada ay yihiin mid rabaani ah oo ay abaartu keentay ee aan ku imanin gacan cadowtooyo Ethiopia ayaan hor dhigay Dr. Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo aqoonyahanna badan oo Soomaaliyeed ay ii sheegeen inuu isagu u dhuun daloolo arrimaha mawduucan
arrintaas waa wax kulli uu natural processeska waa dhici kartaa laakiin aad u adag tahay in mataqaana maxaa la dhahaa la rumaysto waayo biyaha wabiga Jubba iyo Shabeelle ay wadaanba dhul aad u yar oo buuraha Ethiopia ka imaadaan marka isticmaalka biyaha ee dhinaca Ethiopia inay korortay waxaa lagu ogaan karaa dhaqaalaha waddanka iyo mataqaana maxaa la dhahaa beeraha tirada badan ee la bixiyay marka abaar inay jirto waa sax saameynta uu culusna way geysan kartaa laakiin isticmaalkuna uu geysan karaa isagana
goor dhaweyd haddaba Samatar Guuleed Shiil oo hore ugu soo shaqeeyay wasaaradda beeraha ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa uu ka dhawaajiyay qorshe muddo fog ah oo uu sheegay inuu meel u yaalo dowladda Ethiopia waxaan bal wax ka weydiiyey inuu faahfaahiyo qorshahaasi
yes way jirtaa 1974 ayaa istaraatiijiyadda Ethiopia ee biyaha la dejiyey istaraatiijiyaddaasna waxay ahayd long term yacni waqti dheer maxaan dhahay yacni xilli dheer ka baraandeg xilli dheer konton sano lixdan sano ha ku qaadatay ee Ethiopia in ay hesho nidaam saxa oo ay kaga faa'iideysanayso khayraadka biyaha ah ka faa'iideysiga khayraadka biyaha ana uu noqon doono dadka Ethiopianka ee heer guuraaga ee xoolo dhaqatada in resettlement loo sameeyo dan loo sameeyo meeshi beeraleydii dhulka loo diyaariyo danna biyahan siday u isticmaalayaan loo diyaariyo
waa gartay marka maxay sameynayaan
waxay sameynayaan laba waji weeye wabiga waxay isticmaalayaan midna waa dam
waa biyo xireen
waliba damka laba waji midna waa power electric dam meelaha ay ka suurtagelayso ay ka koreeyaan biyuhu meesha ay ka koreeyaan oo dhulka hooseeya power electric dam baa laga sameynayaa meelaha dhulka uu falaarka yahay yacni maxaan ku dhahaa lowlandiga ah dhulka simanna irrigation system baa loo isticmaalayaa oo wabiga waa la qaban أما قيمنا مطار الله استعمال قيمنا ولا قواني دام جذي متكوين بلا سويني
وي لكن متجران شروع عالمية ولغو كلا سارة ودمدا سيدان سومالي توبيو كلا حدا ان هشيس كرد حينين وكلا شروع نو عاس متجران او لعذيك سنكر حيلغن
وي تجران ولا لا وي تجران دون كان ان كنا اللهي وبيادة مرا أما بضاها مرا ودن با ودن با اوغسي قدبا وبيغان اووين حدا افريكا شامبيسي ان تاس او دن او افريكانا او لح مرا حدنا ودن والبحق وحو اولي هاي انو هلو الشركي سي كفائديسي مدى بني آدمين ماذا إيا مدى عالمي لابد با حقوق با او يالانيا لكن هاد إيا تشيرو حادو غاتا هاد با أدوغو لابل كاعتا هاي بي كل حرانتا شروع العالمي شروع العالمي تصالحانا مركا دي بغو نقنو وحا شروع شرعي شروع العالمي ها اي ديغيسا ودن بيها اي كي مادان ودن كالي اي دريس كاينو سعونا قبتين ساري كرين لكن اندي تيليس لوردي هم هايو ان ودن كاسو وحولي هاي انتا ودن كان انتا سولي عبدا للربو اني هشيس كا اي راد راعلا او اي قرطو او نيغوسييشن كا كدشو وعبدا يضو كعانتا لبعضا مركا وحاوب وحيوبا هانتا هاي اني انو هل حبتا سوماليا اي ايتوبيا مالا هيا شرع كان لحايا او او قيبنا يا خيرات كديها ادى مثلا ودن كالليدا هدو سودان اي ايتوبيا اي مصر بونيل كمارا شرعي باتشرا هذا شرعي شرعي أهيلنا يدينا حال نقضه وحلي حلي جوميسي قال صحيحي لكن أتليست وحبا حريقنا جوميسي وكتغي إنك جوميسي قيني إنه قمت تغيين وحريقنا الله بابا بضن لوكال الأسارة إنك إنا ما إنا سمي سنن لكن وحاين رمنا حد حلي قانا يدا الله وحالي بيشري عانا داطيبة دلالة والا قبتها هذا وحاين وحكو راليم كرنا إنه كبار لكنا وحاوين شرعي قود عالم كوية لأي إنه سو وضن وضن كلا خيرات كي ما دقوا صن ودك تدري سيسا كيف إذا سيك إذا صعنا قبطينن أو صن بيا عن كل في اللين وصن وصن جالسين باهيا كأم بين هذا كده بدول كرنا
سيدا هذا بمغليسين مجرى هشيس كصعب صن وداعست بيها أو كده حيا لبدا الدولة دوت الصومالية يتوبيا هذا بمركي ولا عين كان هو يمادو سيدا لو حاليا أرنتن مجرى شروع عالمي أو كيالا مرنذا كده لنكرة خيراتك بيها النوع عنو كلاه بروفسور عبد إسماعيل سمترهين حسوسيو سيدا عالم كوحاليو مرنذا كدشا وذا عيست بيها إساقات اللابا ودامك لدوان
ولا التوقص الرئيسة وحوي توقق اللابا ودان إسكو حلاما إسكو مرا إنا هنا اللابدا دولدود متكود قوريه هنا سمين كارين وح دولد كلا دان تيدا يدالك كلا دان تيدا وحيالية in laga wada tashado hadii loo baahdana la iskula tago khubara adduunka oo dhexdhexaadisa laakiin se midkooduna una gooni wuxuu doonayo u sameyn kareen oo yaa sharciga adduunka ugu sareeya waxana fingiriiska lagu yiraahdo transboundary rivers ama togogga iskaga talaabo wadamada
maxaa la gudbay marka dawladda Soomaaliya
dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed inaan kala saarnaan raba walaal dawladda Soomaaliyeed oo quman oo dadkeega kalsoonideeda haysa waxyaabo fara badan ayaa la gudboon mid waxa weeye in si inay hayd sid qumman oo farsamaysan oo cilmiyeysan arintan looga baaraandago xaqiiqdeeda la soo ogaado wax la qarin kara ma aha maanta adduunyada satellites baa lagu wada daawanaya oo dabeedna la dawladda Ethiopia san inta loogu tago iyadoo Ilaahay mooyaan cid kale aan laga amar qaadanayn oo laga baqanayn la yidhaahdo arintan inama qabato hanu ka wada hadalno jidkiina wada hal maro haday taasi markaa noqon weydo in dabeedna loo gudbiyo maxkamada adduunka ee waxan sharci ku leh taasi waa koob talabaad waxa weeye Ethiopia maanta waxay ka hadlaysanaysaa wadanka gudihiisa oo tani koow maaha waxay tagaysaa Puntland markaasay go'aamaysanaysaa kuwaas Hargeysa tagaysaa go'aama la gaariyo waxba la kala saxeexanaya iyadoo Ethiopia haddana African Union ka ama Midowga Afrika u sheegaysa inay taageersan tahay midnimada Soomaaliyeed oo arintaa ka qayb galayso tii ayada ay sheegaysay ayay jabinaysaa tan mid la mid ah weeye marka Ethiopia lama canaanan karo oo lama oran karo maxay Soomaali ugu naxilaadahay waxa weeyaan Soomaali kuwii sheeganaya in mas'uuliyiinta ka yihiin ama Puntland ha joogana ama Hargeysa ha joogana ama Xamar ha joogana ayaa noqday waxaan u qalmin qaranka Soomaaliyeed kuwii hagi lahaa inay noqdaan marka ma kari karaan inta Ethiopia hor fadhiistaan haydahaan waxaanu doonaynaa inaan ka wada hadalno biyahan Juba iyo Shabeelle ma oran karaan kartideedii ma laha dhiggiyasinimadeedii ma laha qalbigeedii ma laha walaal
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar kari kuma aha fikirkaasi warbaahinta Soomaalida iyo baraha ijtimaaciga waxaa lagu dhaleelayaa dawladda Soomaaliya inaysan arrimahan mudnaan weyn siinin baaritaanka aan sameynayna waxaan ku ogaanay in arrintan aysan ku soo boodo ku ahayn dawladda ee hore loogu digay khubarada ay digniintaasi ka timidna waxaa ka mid ah mid ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda waa injineer Cabdulqaadir Cali Xaashi oo ah agaasimaha wasaaradda macdanta iyo tamarta.
Walaacay wuxuu ahaa horta biyo markaanu nidhaahno sideedoo biyo waxa weeye biyaha ka yimaada oo maragtay abr shriinka oo ama ku yimaadaan roob flash ha ku yimaadaan ama wabiyada feelada waa biyaha sare wada. Biyana waxa weeye biyahan aquferta ah oo maragtay gudaha oo boorhoolada iyo ceelasha la qoday waxaas waay. Biyana waxa weeye biyaha badda intiiba waa in danger oo dhib baa haysta. Haddii aan laga hortegina biyihiina waa asad weeye, waa national treasure weeye. Anigu markaas waxaan gartay saddexdaba in dhib weyn ku socdo. Markaasaan waxaan ka codsaday prime ministerka inaan bixiyo presentation si cid walbaba awoor u ahaato. Presentation waan bixiyey prime ministerka iyo wasiiradii markaas joogay aad bay ugu garaabeen. Waxay yidhaahdeen marka ha la keeno idinku wasaarad ahaan waxaad soo saartaan bay yidhaahdeen solution soo saara oo wixii aanu kaga hortegi lahayn oo problemkan looga hortegi lahaa keenaya.
Waa gartay, laakiin marka dhaliisha la idin hayo idinka waxa weeyaan dowlad ahaan xilkaa doontaanba kala haya, laakiin marka laisu kiinduba dowlad ahaan umaba soo jeedaan arrimahan xil gaara iskama saaraysaan, kuma baraarugsanidiin? Eeda la idin haya waa arintaas, maxay kula tahay?
Walaal waa run, ma garanaysaa? Waa run oo ya maalintaas haddii anigu markaan sameynayay haddaa la kuuran yahay solutionna waa la weydiiyey, solutionna waa keena, laakiin laygama hoos qaaday. Marka ha ahaato lack of knowledge hanaga ahaato wadani xunnima hanaga ahaato, si kastaba ha ahaatee waxaa runa dhaliisha annaga.
Waa gartay, xalka aada soo jeedisay muxuu ahaa in la sameeyo tallaabooyin aada soo jeedisay in lagu dhaqaaqo?
Horta marka ugu horreysa Soomaaliya waa inay heshaa dad adduunka la xisaabtami karo oo yaqaana UN-ka protocolkeeda waxyaalaha ka degsan haddii aan kula downstream iyo haddii aan kula low stream ka degsan. Horta marka hore rag yaqaana oo arrintaas iyagaa maaragtay policy-geeda garanaya, horta in oo Soomaaliya in la helo oo arrintaas loo xilsaaro, markii loo xilsaaro inay Ethiopia inta dowladdeeda kala hadlaan sidii loo biyo nadiifa oo la qaybsaday si ay webiyaashaas ay usoo mari lahayn hal galan markay dirsadaan hal galan loo soo daayo. Xaq baan u leenahay internationally in la helo dad lasoo xisaabtami kara la helo. Kow, haddii aan lala xisaabtamin ninkii maxaa ku eedeynaysa? Marka ugu horreysa waxa weeye hadda waxa gudboon waxa weeye in la helo dadkaas oo sharci yaqaana oo international law yaqaana.
Ma kula tahay dowladda Ethiopia inay ogoshahay arrintan in laga wada hadlo laga xisaabtamo?
Hadday diido waxaa jira waxaan diidi karin waxaan waxa weeye haddii la kurayaa qaarada United Nations-ku in badan bay ka hadasho iyada iyo Sudan waa isu haystaan, iyadii Masar waxay isu haystaan, Niil bay isu haystaan. Haddii la furan yahay waxaa jira wax kale haga sharci kale hagaa jira. Marka Ethiopia anigu u malayn maayo cid la hadashay laadahay maana Ethiopia oo hadda ku hawlan ciidamadeedu Soomaaliya ku jiraan waddankii sheeganaysa inay waddankii maaragtay wax ka qabanayso oo security-geeda wax ka qabanayso waddanka ay rabto inuu noqdo, haddana inay waddankii bili la qaysato hadday diido waxay ku noqonaysaa maaragtay international embarrassment way ku noqonaysaa. Marka u malayn maayo inay diidi karaan, laakiin annaga haba diidaane soo in boos ay wax ku diidaan la gaarsiiyo maa ama ay ku ogolaadaan. Haddaanba lala hadlin oo aan maaragtay official dad ah oo ku hawlan hawshan ku hawlan haddaanba loo dirin oo soo xuuraama oo meel walba taga oo webigii raaca oo iyagii haddii aan kura hadday ogolaadaan webigii la raaca ilaa ka gees lasoo raaco oo survey daba lagu sameeyo, haddii ay taas la waayo oo Ethiopia tiraahda maya, marka ku talagal bay ahaanaysaa waxaanu Ethiopia ku sheeganayno ayaa meesha ka soo baxay.
Haddaba doodaha iyo faallooyinka ku jira barnaamijkan iyo ilaha kale ee wararka waxaa ku cad in biyuhu ay yihiin qodob amni ah muhiimna u ah labada waddan ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Biyaha sii yaraanaya, abaaraha soo noqnoqonaya, sida uu noqdo xiriirka ka dhexeeya labada waddan xilliga mustaqbalka, xaaladda siyaasadeed iyo amni ee Soomaaliya, intuba waxay daruuri ka dhigayaan in la badiyo doodaha furan ee qadiyadan ku saabsan, kuwaasi oo ugu dambeyn u gogol xaara qorshe qaran oo Soomaaliya ay ka yeelato qadiyadan isla markaana ay ka wada hadlaan labada wadan ee Soomaaliya iyo Ethiopia.
Aad ayaad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Haatana waa barnaamijkii umuuraha Islaamka, waa kan Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Islaamka. Dalka Masar waxaa maalintii shalay booqasho ku tagay boqorka dalka Sacuudiga, boqor Salmaan bin Cabdulaziz. Booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay oo boqorku ku tago dalka Masar tan iyo intii uu boqortooyada la wareegay. Dadka u kuurgala siyaasadda Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka ayaa tilmaamaya in booqashadani ay tahay mid muhiim ah, sida uu faahfaahinayo Axmed Xanafi oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
Booqashada uu boqorku ku yimi dalka Masar inaa weyn bay ugu fadhidaa marka loo fiiriyo xiriirka labada maamul. Sacuudigu waa dalka aad u taageera oo dhaqaale iyo kharash badan ku bixiya dalka Masar. Waxa weeye dhaqaalaha iyo dhinaca dalxiiska iyo dhinacyo fara badan ayuu ka maalgeliyaa shirkado iyo energiga iyo waxaasoo dhanna waa maalgeliya. Marka dhinaca dhaqaalahaana wax badan bay ka saxiixanayaan. Dhinaca siyaasadana qiimo weyn bay ugu fadhidaa oo kooxaha ay kasoo horjeedaan ayay u adeegsanayaan inay xiriirkooda sii xoojiyaan. Maamulkaana waxa weeye tabartiisu ay sii adkaato kadib markii talada ciidanku la wareegay dalka Masar. Marka waa dalkii koowaad ee taageere u ahaa markii talada ama dalka Masar ciidanku la wareegay dalkii taageere weeye. Marka saa darteed qiimo weyn bay ugu fadhidaa in Sacuudigu yimaado oo soo booqdo halka yimaado.
Sacuudiga ayaa taageera dowladda Masar ee ay militarigu maamulaan, waxaana jira dana badan oo uu Sacuudigu ka leeyahay dalkaasi Masar.
Dana fara badan buu ka leeyahay. Dana kale waxaa kamid ah Sacuudigu xagga ciidan ahaan oo waa yacni waa laga xoog badan yahay, oo ciidanka masaaridu waa ciidan aad u fara badan oo tiro badan leh oo tayo fiican leh. Marka dagaalo Yemen uu kaga jiro baa jira oo u baahan yahay inay masaaridu ka qayb qaadato, kaalintooda ay isu xoojiyo. Waxaa jira halis xagga Iraq iyo dowladaha kale ee kasoo horjeeda daraha Sacuudiga oo halisku sida Sacuudigu aaminsan yahay inuu u adeegsado oo gaashaanbuur uu ka dhigto. Dowladda Masar waa dowladaha xagga carabta dadka ugu badan ay ku nool yihiin oo meelo badan loo isticmaali karo kaar ahaan iyo awood ahaanba. Marka danaha ugu faraha badan baa Sacuudiga ugu jira dalka Masar inuu taageero ama taageeradiisa uu helo.
Boqor Salmaan ibn Cabdulaziz ayaa xilka la wareegay markii uu geeriyooday walaalkii Boqor Cabdalla bin Cabdulaziz, waxaana xiriirka labada dal uu ahaa mid ka duwan sida uu iminka yahay, iyada oo Masar ay hore uga gaabsatay in dagaalka Yemen ay ka qayb gasho.
Xilligii hore xoogaa waxay ka cabsanayeen in qolyaha Muslim Brotherhood kale ee kuwaanka lahaa inay Sacuudiga ay soo dhawaadaan. Boqorkii hore dhintay ayaa aad uu kacsanaa qolyaha ikhwaanka, laakiin haddeer qolyaha Sacuudiga ikhwaanka iyo xoogaa isku soo dhawaadeen. Marka arrinka isagoo ka gaws qabsanaya ayuu dowladda Masar uga gaabsatay arrimo badan. Saas ay tahay waxa weeye dhoola tiski military ee Sacuudiga ka dhacayay isbahaysiyada ciidanka Sacuudiga waa loo diray tababarada, waa ka qayb galay iyo dhoola tiska meelaha ka dhacayay ee waqooyiga iyo Sacuudiga ka dhacay. Marka xiriirku mar walba waa jiraa. Masar xataa waxaa la sheegay ciidamo qarsoodi inay ku jiraan, laakiin miidiyaha iyo cilaamka loo sheeganaa ciidamo loo dirin dalka Yemen. Marka khilaafaadkaasi noocan ma way jiraan, laakiin waxaa leeyahay arrimaha hoos ka xiran baa laleeyahay. Labada boqor waxay ku kala duwan yihiin. Boqorkii hore wuxuu aada ugu adadkaa qolyahan islaamiyiinta la yiraahdo ama islaamisayaasha ayaa aada ugu adadkaa, oo xilligiisiiba liiska ikhwaanka gurubyo fara badan, liiska argagixisada gurubyo fara badan lagu daray ikhwaanku kamid yahay, qolyo kaloo fara badan ay kamid yihiin. Marka aada ayuu waxa weeye uga soo horjeeday xataa maamulkii hore ee Masar ka jiray xilligii maxamed mursi uu talada hayay Sacuudigu waa kasoo horjeeday. Militariga wuu taageeray, kharash fara badan buu ku bixiyey sida xataa meesha looga saari lahaa. Marka arrimahaasoo dhan marka la eego maamulka hore adadka oo kaga adadka marka dhinaca islaamiinta loo eego, laakiin xilligan maamulkan wuxuu muujiyey dabacsanaan xagga ku saabsan ururada faraha badan ee islaamiyiinta gaar ahaan qolyaha sumiyiinta ah. iyagoo markaa isla waxa kaga hortagaysaan cadaadis ka imaanaya Iran iyo kooxaha kale oo shiicada oo kasoo horjeeda. Marka dabacsanaan buu muujiyey isagoo si taktiki ahaan iyo farsamo ahaan u isticmaalaya kooxahan oo waxaa tusaale u ah ikhwaankii Yaman joogay iyo Sacuudiga. Hadda xiriir fiican baa ka dhaxaya madaxweynaha hadda Yaman Hadi Liraahdo, ku-xigeenka uu magacaabay waxuu noqday nin liraahdo Cali Maxsen Al-Axmar oo nin ikhwaan oo caan la yaqaan ah. Marka noocan ma dilacsanaan buu dhinaca jira xagga islaamiinta la tacaamulkooda. Turkiga way soo dhawaadeen oo markii hore Turkiga iyo Sacuudiga isma fiicnayn. Marka danaha faraha badan ayaa la oran karaa isbedelaha dhacay oo ku kala duwan yihiin boqorkii hore iyo kan hadda jooga.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaanu soo jeedinay Amuuraha Islaamka. Weli waxaad naga socotaan laanta af Soomaaliga v o oo aad ka dhegaysanaysaan Washington. Annagoo haatan kusii siqaynaa gabagabadii idaacadda ayaan Axmed Cali Sheekh oo garabkayga midig fadhiya ka codsanaya qodobadii wararka ugu doorkaroona. Axmed
mahadsanid andure. Xogeyaha arrimaha dibadda dalkan Maraykanka John Kerry ayaa maanta wadahadallo la bilaabay saraakiisha dalka Ciraaq isagoo ku guda jira booqasho hal maalin ah oo uu ku joogo magaalada Baqdaad. Kerry oo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in uu la kulmo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Haydar Al-Abadi iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dowlad goboleedka Kurdiyiinta Nashrivan Barzani. Kuriyada Waqooyi ayaa maanta oo Jimco ah weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha Kuriyada Koonfureed Park Geun-hye, taasi oo ay kaga jawaab celinayso ka qaybgalkeedii kulan madaxeedkii looga hadlayay arrimaha nukliyeerka ee dhawaan lagu qabtay magaalada Washington. Dowladda Kuriyada Koonfureed ayaa iyana si xoog leh uga falcelisay hadalkaas iyadoo soo saartay digniin ka dhan ah waxa ay ugu yeertay aflagaadeynta hoggaamiyaheeda, sida ay sheegtay ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda midowga Kuriyada Koonfureed Park Soo-jin. Turkiya ayaa sheegtay in diblomaasiyiinteeda ay horumar wanaagsan ka sameeyeen heshiis ay la galayaan diblomaasiyiinta Israa'iil, kaasi oo lagu soo celinayo xiriirka labada dal. Wasaaradda arrimaha dibadda Ankara ayaa maanta sheegtay in saraakiisheeda ay ogolaadeen in heshiis la kala seexdo kulanka kanxigaam, waxaana sidaasi lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga iyadoo kulankan uu ka dhacay magaalada London. Weli waqti looman qaban saxiixa heshiiskaasi cusub, hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga waxay sheegtay in dhawaan la saxiixi doono. Xiriirka labada dal ayaa burburay sanadii 2010 kadib markii Israa'iil ay faragelisay markab Turkish ah oo gargaar u siday Gaza, kaasi oo Israa'iil ay xanibaad saartay sababo la xiriira kooxda Hamas oo maamulaysay magaalada Gaza. Dhinaca kalena, afar muhaajiriin ah oo u dhashay dalka Pakistan ayaa gaaray deegaanka Dikili ee dalka Turkiga iyagoo oo soo galay safar gaaban oo kasoo bilowday xare ay ku jiraan muhaajiriinta oo ku taala jasiiradda Lesbos ee dalka Griiga. Waana kooxdii labaad ee muhaajiriin ah oo dib loo soo celiyo iyadoo laga ambaqaadayo heshiiska ay gaareen midowga Yurub iyo Turkiga.
Aadi aad ayaad u mahadsan tahay Axmed Cali Sheekh wadabadi wararka ugu doorkaroona ayaa dhegeysteen idaacaddeenna. Intaasi aan kusoo gebagabaynana intaan mar kale kulmi doono. Waa Axmed Cali Sheekh iyo Ibraahim Cabdi Danduray oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.